Частина друга. Віра і життя. Розділ восьмий. Зміна ідентичності. Щоб жити як християни, спершу ми мусимо зрозуміти, що саме відбулося на хресті, коли добрий злодій засвідчив свою віру в Христа, і Христос пообіцяв йому вічність. Відбулася зміна ідентичності. Христос приходить до Христа померти, віддаючи своє праведне життя за нас. Ми, своєю чергою, приходимо до Христа умерти, аби віддати йому своє старе грішне життя. З цього моменту Христос починає жити в нас. Галатів 2:20. У цьому полягає суть християнського навернення. Саме таке значення ми вкладаємо в слово «спасіння», і саме його мають на увазі християни, кажучи, що ми спасаємося або народжуємося знову. Нам не лише прощено колишні гріхи. Також ми преображаємося, щоб жити новим життям з Божою силою і благодаттю. Новий Завіт чітко говорить про те, що цей дар спасіння, надбання праведності або зміна ідентичності приходить через віру, а не діла чи будь-які власні заслуги. Ефесян 2:8. Колись я допоміг організувати групу, що має назву «Євангельські християни й католики разом» – ЄКР, яка підкреслила згоду обох конфесій щодо цього ключового аспекту віровчення. Визначний документ, який група видала в 1997 році, підтвердив те, що реформатори мали на увазі під «sola fide» – «тільки віра». В ньому, зокрема, зазначалося: «Ми погоджуємося, що оправдання годі заслужити будь-якими добрими ділами або власними заслугами. Це чисто Божий дар, цілковито уділений ласкою Отця з любові, яку Він виявив до нас у Сині, що страждав ради нас і воскрес з мертвих ради нашого оправдання. Віра – це не лише інтелектуальна згода, але акт, що охоплює всю особистість, розум, волю і почування, який веде до перемінного життя. Ми розуміємо, що твердження, яке міститься тут, відповідає тому, що традиція реформації розуміла під оправданням самою вірою – «sola fide». Оскільки розуміння того, як відбувається наше спасіння, надзвичайно важливе для християнської віри, корисною буде одна аналогія. Павло пише, що Бог зараховує праведність незалежно від діл. До Римлян 4:6. Подумайте про термін «зараховувати» в такий спосіб. Заступницьку, спокутну смерть Ісуса – Бог розглядає як засіб забезпечення праведності. Її можна певною мірою розглядати як внесок, який Бог поклав у банк. Своїм актом віри ви підтверджуєте, що Бог дійсно вчинив це, і відповідно до нього праведність перераховують на ваш особистий рахунок. Відтоді ви починаєте користуватися нею і, живучи новим життям, інвестувати її в добрі діла. Ставлення, що висловила ЄКР, відображає повернення до згоди, яка існувала колись серед отців ранньої церкви. Хоча є ще чимало серйозних розбіжностей, принаймні в одній ключовій сфері, ми змогли подолати століття суперечок та відновити фундаментальний принцип віри, який приймало апостольське вчення, який я так часто згадую на цих сторінках. Це становить надзвичайну нагоду для християн об'єднатися разом у проголошенні та захисті простої істини Євангелія. Дар ласки. Оскільки Євангелія виглядає таким ясним і привабливим, чому стільки людей опираються добрій новині? Почасти відповідь полягає у тому, що спасіння, будучи даром ласки від Бога, виглядає аж надто легким. Хіба може Бог впустити нас на небо тільки тому, що ми прийняли Христове послання спасіння без огляду на нашу колишню поведінку? Це позбавлено будь-якої логіки та здорового глузду. Також нам до вподоби ті добрі справи, які ми робимо, і ми хотіли б, щоб нам належно було зараховано їх. Ми воліли б самі спасти себе, і це бажання, як видається, походить з гордості. Гріх Едемського саду – саме це й досі осуджує нас. Як часто ви спонукали людей приходити до Христа і чули, як вони кажуть: «Але ж я не надто добрий». Це зрідка трапляється зі мною у в'язницях, але поза ними майже в половині випадків. Утім, це ще одна форма гордості, наше таємне переконання, що одного дня ми таки будемо досить добрі. Люди також опираються добрій новині, тому що не сприймають серйозно гріх. Якщо ми не грішники, думають вони, то нам насправді потрібне лише невеличке самовдосконалення. Але якщо ми сприймаємо свій гріх серйозно, як тоді, у 1973 році, коли я сидів біля дому мого друга, обливаючись сльозами, і Христос прийшов у моє життя, якщо ми свідомі того, що врятувалися зі свого безнадійного стану, бувши мертвими у своїх гріхах та переступах, тоді ми радіємо і з вдячності долучаємося до Бога, коли Він повертає собі світ, який так любить. Ми захочемо, щоб інші також дізналися про цей неймовірний дар. Що таке спасенна віра? Але багато хто питає, чи достатньо самого лише визнання віри, чи вдовольняє воно Бога? Одна молода жінка, що, як я знав, була зріла у вірі, одного разу запитала мене, чи потрібно їй охреститися ще раз. Вона пояснила, що, прийнявши Христа ще в юності, вона виросла в глибоко віруючій родині, але не вважала дитяче посвячення цілковитим підпорядкуванням свого життя Богові. Я запевнив її, що ще раз хреститися не потрібно, що Господь прийняв її віру як щиру, якщо навіть вона осягла її значення тільки так, як могла в дитинстві. Але те, що вона порушила це питання, я сприйняв як ознаку її духовного здоров'я. То що таке спасенна віра? Це питання варто ставити в нинішньому суспільстві, де все є суб'єктивним вибором. Рішення на користь Христа. Подібна відповідь може здатися до болю неясним описом того, що тягне за собою віра. Чи направду ми покаялися? Чи маємо намір співдіяти з Богом у Його праці та нашому преображенні? Тільки Бог знає людське серце, а також те, чи правдиві наше зречення біля Христа та впокорення Христові. Однак після щирого навернення ми невдовзі відчуваємо, як змінюються наші почування та звички. Усе, що здавалося колись принадним, більше таким не є. І навпаки, нас захоплює те, що колись було непринадним. Якщо ваша віра жива, то ви відчуєте чимраз більше невдоволення гріхами минулого і відгукнетеся на нове своє переконання щирим бажанням змінитися і звернути з неправильного шляху. Якщо ви не відчуєте ненависть до гріха і любов до святості, сказав Чарльз Сперджен, то Бог не вчинив у вас нічого спасительного. Як це не сумно, у нинішній культурі одержимості собою багато хто вважає спасіння квитком до приємного, комфортного, благословенного життя і крапка. Деякі люди ходять з конференції на конференцію, захоплюючись промовцями, перечитуючи всі книжки, які заполонили ринок розповідями про те, як більше отримати від християнського життя. Ці люди скажуть вам, що щасливі й реалізовані особисто. І в певному сенсі це так. Проблема в тому, що християнство виходить далеко за межі того, що Бог може зробити для вас. Рік Воррен сказав дуже влучно на початку своєї надзвичайної книги «Життя з метою». «Йдеться не про нас, йдеться про Нього, Ми створені для Бога, а не навпаки, і життя полягає у тому, щоб дозволити Богові втілити Його задуми в нас та через нас, а не користуватися їм у власних інтересах. Оновлення уподобань та вивчення Писання неминуче пробуджують неспокій, який не спонукає нас брати більше від віри. Він спонукає нас віддавати більше Богові. Що більше ми дізнаємося про Нього, то більше хочемо бути, як Він. І це спонукатиме нас також поводитися, як Він. Пам'ятайте, Ісус позбавив себе божественної слави, щоб називати нас своїми братами. Філіппіян 2:5-7, Євреїв 2:5-18. І нас покликано наслідувати Його смирення, прислуговуючи іншим. Саме це усвідомлення спонукало мене повернутися назад до в'язниць після того, як я відбув свій вирок. Нікому не до вподоби бувати в цих прогнилих місцях. Я досі чую ті запахи, досі бачу глибини страждання. Але я відчув, що саме цього вимагає від мене Бог. Просто з вдячності я не міг робити менше. До свого навернення я ніколи не думав про в'язнів, але після навернення став бачити в людях навколо себе не грабіжників банку і торговців наркотиками, а братів, які потребують допомоги. Усі ті 32 роки, коли відвідував тюрми, я відчував чимраз глибшу любов до скалічених і зранених чоловіків та жінок, які перебувають там. Я більше не вважаю це рутиною чи обов'язком. Я з радістю віддаю себе їм, ділячись Євангелієм і навіть тримаючи людей, які вмирають від сніду на своїх руках. Саме тому я вважаю, що християнам настільки важливо, як частину їхнього навернення, виявити свої дари та зрозуміти, як вони можуть вчинити якнайбільше добра іншим, і тоді чинити його. Приятель у моїй церкві мав успішний ландшафтний бізнес, але його приваблювала праця на місіонерській ниві, і він декілька разів на рік вирушав до Індії, Пакистану і Бангладеш. Зрештою, Божий поклик став йому очевидний. Він продав свій бізнес, вклав гроші в служіння і тепер віддає місіонерській праці весь свій час, навчаючи місіонерів за кордоном. Я можу пригадати 15 чи 20 людей у своїй церкві, які вчинили щось подібне. Ці люди виявили, що хоча Біблія й каже нам, що ми спасаємося тільки вірою, але спасіння – не одна лише віра. Надто багато людей, прочитавши Ефесян 2:8-9, зупиняються. Проте вірш 10 каже нам, що ми спасаємося для добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них перебували. Нас пізнають за плодами. Матвія 7:16. Але саме тут проявляється жертовність віри, тому що істинне християнство протиставляє себе цінностям світу. Воно вимагає смерті власного «я» і відмови контролювати власне життя, а це кінець особистої незалежності, яку постмодерна ідеологія цінує понад усе. Справжня віра означає ставити діло Христове і потреби інших над себе та жити згідно з Євангелієм. Тож, хоча спасіння – це дар ласки, він вартує нам усього. Молодий німецький пастор написав якось, що коли Христос кличе, то пропонує насправді прийти і померти. Той пастор пізнав цю істину з власного досвіду, в одну з найзловісніших епох в історії людства. Коштовна благодать. Здавалося, що прибуття Дітріха Бонгеффера до Нью-Йорка 2 червня 1939 року було доленосним. Уже знаний за кордоном богослов, цей 32-річний лютеранський священник був лідером німецького антигітлерівського опору. Бонгеферу заборонили викладати в Берлінському університеті, виступати з публічними промовами і видавати книжки. Він був під постійним наглядом гестапо. Коли Бонгефер оголосив по радіо, що лідери чи установи, які підносять себе як Бога, насправді глумляться з Бога, йому просто відімкнули мікрофон. За 3 місяці до свого прибуття до Нью-Йорка Бонгефер отримав повідомлення, що його призивають до лав Збройних сил. Призов означав, що йому доведеться присягнути на вірність фюрерові, що, на думку Бонгефера, було таким саме нечестивим учинком, як складання жертви римському імператорові. Тому, щоб врятувати Бонгефера, церковне керівництво влаштувало йому втечу з країни. Коли Бонгефер приземлився в Нью-Йорку, протестантські кола у всьому світі раділи, що життя цього харизматичного юного лідера врятоване. Бонгеферу надали так званий «пророчий покій» в об'єднаній богословській семінарії Нью-Йорка. Він приніс у семінарію не лише найкращі рекомендації, а й досвід загартованого вогнем християнського наставника. Разом з Мартіном Німеллером та іншими Бонгефер стояв на чолі сповідальної церкви, осередку залишків ортодоксальних віруючих у Німеччині, які не схилили голови перед Гітлером. Коли сповідальну церкву виключили з числа державних інституцій, Бонгефер заснував незалежну семінарію, яка пішла в підпілля після того, як гестапо закрило перший кампус. Студенти Бонгефера знали його як особистого наставника, який водив їх на довгі прогулянки, щоб обговорити їхні надії та мрії. Приємної зовнішності, світлошкірий, він мав зачесане на бік рідке біляве волосся, високе чоло, сині очі під окулярами в оправі, хлоп'ячі щоки та повні губи. Після чийогось вітання його обличчя прояснялося і спалахувало інтересом, як у приязного спанієля. Він розмовляв швидко і любив розповідати жарти, що могли залагодити спір чи уникнути його. Бонгефер почувався комфортно майже за будь-яких обставин. Дар, що видасться згодом мало не потойбічним. Однак в об'єднаній семінарії влітку 1939 року Бонгефер почувався глибоко некомфортно, знемагаючи від ностальгії, що доти була йому невідома. Він проводив час у своїх пророчих покоях, гарячково пишучи за столом, викурюючи сигарету за сигаретою, і намагався збагнути неспокій, який запанував над ним. Знайомі Бонгефера в Америці швидко розпочали планувати його лекційні тури та навчання. Вони гадали, що він не повернеться до Німеччини, поки триватиме очікувана війна. Бонгефер знав про плани лекцій і турів, і це переконало його у тому, що, на думку друзів, він обрав життя у вигнанні. Чи дійсно в нього був такий намір? Його приятель Пауль Леман писав: «Я вважаю для тебе просто немислимим повернутися до тих пір, як Америка отримає щонайповнішу нагоду збагатитися твоїм внеском у цей доленосний, з погляду богослов'я, час». Дітріх Бонгефер вирушив у найважливішу подорож свого життя у 1931 році, за десятиліття до того, коли він, богослов і пастор, став також і християнином. Читаючи Євангеліє як авторитетне Слово Боже, а не об'єкт інтелектуальних досліджень, він глибоко змінився. Уперше я відкрив для себе Біблію. Я часто проповідував, бачив велику кількість людей у церкві, які говорили про неї та проповідували на різні теми з Писання, але не став ще християнином. Я обернув вчення Ісуса Христа на щось таке, що приносило мені особисту вигоду. Я молюся, щоб цього ніколи не сталося знову. Напевне, я ніколи не молився, чи молився аж занадто мало. Попри всю свою самотність, я був аж надто задоволений собою. Тоді Біблія і, зокрема, Нагірна проповідь звільнили мене від цього. я усвідомив нарешті, що життя слуги Ісуса Христа мусить належати церкві. І крок за кроком я став уявляти собі, як далеко мушу зайти. Люди, які оточували Бонгефера, не могли не помітити зміни. Один студент пригадував, як Бонгефер казав: «Кожне слово писання – це любовний лист від Бога, персонально надісланий нам, і він питає нас, чи любимо ми Ісуса». Улітку 1939 року Бонгефер намагався вирішити, яким буде його особисте служіння Христу. У пророчих покоях Бонгефер не міг не думати про Німеччину і нетерпляче чекав новин від своїх друзів. Він став блукати вулицями Нью-Йорка, намагаючись скинути з серця тягар тривоги. У неділю, 18 червня, він відвідав ліберальну Ріверсайдську церкву і почув проповідь про філософію прагматиста Вільяма Джеймса. Прикро розчарований, він пішов того ж вечора до Бродвейської пресвітеріанської церкви, де доктор Джон Гес Макком, якого друзі вважали архіфундаменталістом, проповідував про нашу подібність до Христа. Це було слово, якого він потребував значно більше. Хоч як він не намагався, та все одно не міг уникнути висновку, що його покликання примушувало Бонгефера розділити долю своїх земляків, які страждали від нацистського зла. Він так пояснив своє рішення у поряднику своєї поїздки до Америки Рейнгольду Нібуру: «Я помилився, приїхавши до Америки. Християни в Німеччині стикнуться з жахливою альтернативою. Вони або прагнутимуть поразки своєї нації, щоб християнська цивілізація змогла вижити, або захочуть перемоги своєї нації, що неминуче призведе до руйнування цивілізації. Я знаю, яку з цих можливостей мушу обрати, але не можу зробити цей вибір, коли знаходжуся у безпеці». Бонгефер вирушив назад до Німеччини і, як він добре знав, мабуть, до свого хреста.